Niin
missä yhteydessä tämä seuraava laulu nyt laulaa?
Tämä.
Kuka laulaa?
Läänne puut on raajuma, kun puu putoaa päälle.
Tervetuloa etsimään musiikin juuria, eli musiikin juurilla ohjelman pariin. Kanssa etsivinäsi täällä studiossa on minä, Julia Palmu, ja kansanmusiikkitaiteilija ja tietoguru Amanda Kauranne.
Tässä jaksossa puhumme laulujen aiheista, joikujen kohteista, suomenruotsalaista lauluperinteestä, saamelaisesta musiikkiperinteestä ja siitä, kuka on saanut laulaa ja mistä on pitänyt vaieta.
Näistä aiheista meidän kanssamme tätä jaksoa varten oli keskustelemassa Anna Näkkäläjärvi-Länsman, ja lisäksi lähetyksen aikana tullaan kuulemaan myös Desiree Saarelan ajatuksia suomenruotsalaisesta lauluperinteestä. Aloitetaan kuitenkin kuuntelemalla tämä keskustelu Anna Näkkäläjärvi-Länsmanin kanssa. Tervetuloa Anna Näkkäläjärvi-Länsman. Sä teet musiikkia Anna Maare nimellä ja vuonna 2021 julkaisit Niegui tuoltaka eli Dreamscapes kuvitteliset maisemat -albumin. Ja tämä levy valittiin vuoden kansanmusiikkilevyksi ja on ehdolla myös Emma Gaalassa. Nettisivuillasi kerrot, että sinua inspiroi muun muassa Saamenmaan luonto ja elämäntapa ja että olet kasvanut kahden kulttuurin välillä. Minkälaisia aiheita ja teemoja tällä levylläsi käsittelet?
Hei, tosi kiva olla täällä tänään. Kiitos kutsusta. Ja Niegui tuoltakaht lähti liikkeelle ehkä just siitä lähtökohdasta, että olen kahden kulttuurin niin kuin siinä rajapinnassa kasvanut. Ja meidän perheessä on niin kuin ollut sekä saamelaiskulttuuri että suomalainen kulttuuri koko ajan läsnä. Mutta siis, koska mä oon muusikko, niin mulle on niin kuin tietysti tää niin kuin musiikki ja oma musiikkiperinne tärkeä ollut niin kuin ihan pienestä asti. Ja sitten jossain vaiheessa sitten törmäsin sellaisiin arkistoäänitteisiin, jotka sitten oli niin kuin mulle läheisiä. Ne oli sieltä alueelta, mistä mun isovanhemmat on lähtöisin ja kuuluu sitten niin kuin mun sukulaisille. Ja sitten mulle tuli semmoinen niin kuin palava halu, että nyt on niin kuin se niin kuin hetki, että minä alan nyt niin kuin näitä tutkimaan sitten niin kuin ja kuuntelemaan vähän tarkemmin. Ajatuksena mulla oli se, että mä yritän muodostaa siitä sen alueen musiikkiperinteestä kuvan, että minkälainen se on ollut ennen tavallaan radion tulemista. Mulle tuli sellainen olo, että niin, että kuuluisiko tässä joku semmoinen niin kuin vanha kaiku enemmän mitä niin kuin tämän päivän joijussa. Sitten aloin niin kuin sitä tutkimaan ja kyllähän se niin kuin sieltä jotenkin välittyi se semmoinen niin kuin vanha tapa joikata, ehkä voisiko sitä niin sanoa. Tässä on tietenkin vähän vaikea tehdä mitään semmoisia liian suoria linjavetoja, mutta se oli tosi niin kuin merkittävä jotenkin mulle se sukeltaa siihen maailmaan ja ehkä uskaltaa sukeltaa. Ja sitten siitä se niin kuin sit lähti se Niegui tuolta. Tavallaan sitten mä mietin, että okei, nyt mä oon niin kuin tutustunut tähän materiaaliin, mitä mä nyt teen. Mä niin kuin päätin, että okei, no mutta nyt mä vaan alan tekemään näitä joikuja sitä tällä tyylillä. tai niistä inspiroituneena. Mutta oliko se kysymys, että minkälaisia teemoja siellä on siellä Niegui tuotantokäsittelyssä?
Joo.
Teemoja on siis just tämä, että se ihmisen tarve hakeutua sinne juurille. Hmm. Että se on niinku tosi mielenkiintoista, että miksi mulla on se, että miksei mulle riitä se, mitä mä oon niinku oppinut tässä ajassa niinku, siitä omasta yhteisöstä. Niin sitten tulee vaan sellainen olo, niinku, että mitä mä oikeastaan niinku löytänyt tässä, mitä järkeä tässä on ja niinku, tämän ajan, mitä mä käytän tämän näiden kuuntelemiseen, niin pitäisikö mun oikeasti tehdä jotakin muuta. Niin kun tulee vähän semmoinen sekopäinen olo siitä. Niin sit se on niin kuin, se oikeastaan se koko levy vähän niin kuin sitä peilaa sitä matkaa ja sitä semmoista niin kuin, myöskin niitä ristiriitoja. Vaikka se on niin kuin tosi ihanaa siis sit se, että onhan se myöskin semmoista eheytymistä, että niitä löytää niitä biisejä. Mutta sit ei se ole pelkästään sitä, että kyllä siinä tulee myöskin semmoinen yhteen törmäys ja semmoinen niin kuin riittämättömyyden tunne. Että miksi minä en voi osata joikata noin niin kuin tämä mies tällä tässä nauhalla. Että se levy on oikeastaan siitä.
Mä täällä nyökyttelen ihan todella, koska tunnistan niin kuin omista että mikä on se tarve tällä hetkellä ihan samalla tavalla omassa taiteessa, just niitä mun suistamolaisia juuria ja miksei mun hämäläisiä juuria ihan samalla tavalla. Ja sitten toisaalta tämä ohjelma on nimeltään Musiikin juurilla ja lähtenyt Julian tarmeesta.
Juuri tämä kysymys on oikeastaan tässä meidän ohjelma-idean ytimessä nimenomaan ja se kumpuaa suoraan myös mun omista, niin just niistä kysymyksistä, mitä mulla on mielessä. Ja mä en ole ainakaan itselleni löytänyt vielä vastausta. Tämä onkin hyvä niin kuin analyysin paikka tässä jossain vaiheessa. Mm-hmm. Sitten kun me ollaan saatu kaikki jaksot purkkiin, niin voin pohdiskella, että olenko lähempänä omia musiikillisia juuria. Mutta että mikä se on se tarve? Löysitkö sä siihen niin kuin jotain vastauksia?
En tosiaankaan löytänyt vastauksia, lisää vaan kysymyksiä. Niin. Että se niin kuin, tämä on varmaan sellainen päättymätön koko elämän mittainen matka sitten, mikä tästä lähti. Tietenkin siis sehän on niin kuin iso semmoinen kysymys niin kuin tästä ajasta, että koska niin, kuin niin voimallisesti kuitenkin vaikuttaa populaarikulttuuria, että ne yhteisöt hajoaa, missä on niin kuin ennen se kansanperinne tai sellainen niin kuin kansankulttuuri, tai onko se kansankulttuuri, mutta siis se semmoinen kulttuuri, vanha kulttuuri elänyt. Kun ne yhteisöt hajoaa, niin sittenhän se kulttuurillakaan ei tavallaan sitten ole niin kuin sitä elinmahdollisuuksia. Että sitten tavallaan se on niin kuin sellaista ylipäätään sitä ihmisen niin kuin juurettomuuden tunnetta.
Tänään tosiaan jakson aiheena on laulujen aiheet. Ja mä oon ymmärtänyt, että joikussa ei niin kuin joikata jostain aiheesta, vaan joikataan joku. Haluaisitko sä vähän avata tätä, mitä tämä tarkoittaa?
Joo, siis tämä on ihan tosi merkittävä piirre tässä niin kuin saamelaisessa musiikissa. Sitä voi sanoa, kutsua semmoisella termillä kuin toi omistettu laulu. Ja tämä sama ilmiö löytyy niin kuin muiltakin alkuperäiskansoilta tässä niin kuin pohjoisessa arktisilla kansoilla. Kyse on niin kuin siitä, että sillä joijulla, niin siinä luodaan sillä koko esityksellä, niin kuin sillä musiikilla ja sillä tulkintatavalla ja sanoilla, pienillä lyrikoilla, mitä siellä laitetaan sinne väleihin, niin sillä niin kuin koko esityksellä luodaan siitä joijun kohteesta musiikillinen niin kuin valokuva tai muotokuva. Eli se tavallaan niin kuin tuodaan se joijun kohde siihen paikkaan, missä tämä joikaaja on. Eli se on just niin kuin näin, kun sä sanoit, että ei joikata jostakin, vaan joikataan joku. Ja se on niin kuin ihan silleen tälleen niin kuin merkittävä tavallaan semmoinen niin kuin toiminnallinen eroavaisuus niin kuin länsimaiseen lauluperinteeseen. Tai en mä tiedä, onko Suomen sukuisilla kansoilla tai saamana tiedät paremmin sitä, että onko tämän tyyppistä.
Mulle tulee mieleen siis sisäinen siltani vie näihin henkilöjoikuihin ja että tavallaan ihan sellaista mun mielestä ei ole, mutta sitten jotain semmoisia yhteneväisyyspiirteitä voi olla vaikka niin kuin vienankarjalaisessa joijussa eli kelkettelyssä, mikä on vähän niin kuin semmoisen sanotaan ehkä itkuvirsiperinteen ja joijun kohtaamispaikka, missä jotenkin ne aiheet ja sellaiset liittyy niin kuin tosi vahvasti siihen niin kuin siihen yhteisöön, että siinä on jotain samanlaista, niin kuin, että ne kuuluu siihen yhteisöön ja siinä puhutaan tietyistä aiheista ja ne on niin kuin sen yhteisön omaa jotenkin, mutta ei ehkä samalla tavalla, mitä kuvasit, niin ei ole mun mielestä. Mutta toki musta tuntuu, että me ei ihan ehkä voida edes tietää, että mitä noi on ajatellut, vaikka kun on kaikki tämmöisiä raudan synty tai jonkun taudin synty. Että mitä ihmiset on ajatellut silloin, kun ne on launut tällaisia loitsuja tai runolauluja, että miten he on ajatellut siitä kappaleesta. Mm. Että musta tuntuu, että siinä ei ainakaan ollut sellaista, että vitsi, minä olen nyt tehnyt tämän asian, vaan että nämä sanat ja tämä, mitä mä teen, niin se liittyy nyt tähän johonkin asiaan, johonkin vaikka, että pitää parantaa jotain. Että siinä on jotenkin sillä tavalla semmoista egotonta, vähän niin kuin mä koen, että joijussa ihan samalla tavalla, että se asia, se kohde on tärkeämpi kuin se, että miten mä nyt niin kuin tässä suoriudun tai muuta.
Mm. Joo, tämä on kyllä hyvä pointti, tuo just toi egoton, koska niin kuin esimerkiksi tämä tekijän oikeusasia, niin sehän on niin kuin ajatellaan joijussa niin, että, tai siis ainakin joillakin alueilla ajatellaan, tämähän nyt alueellisesti tosi niin kuin kirjavaa tämä käytäntö, mutta jossain on niin kuin silleen, että se joijun kohde niin kuin omistaa sen joikunsa. Ja sillä on niin kuin se tavallaan se määräysvalta siihen, että missä esimerkiksi sitä käytetään, esimerkiksi jos vaikka konsertissa joikaa, niin sitten voi niin kuin, on hyvä tapa kysyä lupaa. niin kuin sitä ihmiseltä, että voinko ottaa sinun joijun siellä. Mutta tietysti, okei, artisteilla, taiteilijalla on tietysti oma taiteellinen vapaus, mutta niin kuin periaatteessa sitä tapaoikeutta ehkä voi tulkita niin. Mm. Toi oli ihan hyvä sana kyllä, toi egoton. Mä tykkäsin siitä.
Eli keitä tai mitä nämä joijun aiheet voivat esimerkiksi olla?
Joo, me puhutaan niin kuin joijun kohteesta. Mä en tiedä, onko se aihe niin kuin... Se on taas sitä ehkä sitä eri perspektiivistä. Joo. Voisi ajatella, eikö ookki?
Kyllä, kohdattu. Niin.
Joo, eli siis perinteisesti just niin kuin, siis mä puhun niin kuin pohjoissaamelaisesta niin kuin musiikkiperinteestä, eli joijusta. Ja se on saameksi luohti. Ja sitten toinen sana, miten sitä käytetään, on joikkus. Ja, ja suomeksi se on sitten siitä joikkus-sanasta, siitä on tullut joiku. Mutta sitten jos mä nyt haluaisin dekolonisoida itseni, niin mä voisin puhua vaan sitä luohtista. Mutta puhutaan nyt joijusta. Niin joijussa on ollut niin kuin kaikista eniten näitä henkilöjoikuja. Eli on joikattu ihmisiä. Esimerkiksi vaikka jollain poromiehellä on oma joiku ja sitten niin kuin häntä tavallaan kohotetaan ja liitetään osaksi yhteisöä ja niin kuin kehutaan tai sitten pilkataan silleen vähän salaa sillä joijulla. Et sillä voi niin monella tavalla niin kuin, vaikuttaa tai silleen niin kuin ilmasta. Ja tietysti se on niin kuin osa tarinaperinnettä se niin kuin joiku, että siis sehän, siihen on liittynyt myöskin niin kuin ne tarinat, että on niin kuin varmasti ne joikaajat on niin kuin kertonut niin kuin juttua ja sitten sinne väliin on voinut tulla joiku. Ne on saamattomasti kumppanit toistensa kanssa. Ja sitten on tärkeä tämmöinen osasto on nämä paikkajoijut, eli omille niin kuin paikoille on omia joikuja, esimerkiksi jolle kylälle tai jollekin tärkeälle tunturille, tai varmaan, ne on varmaan ollut myöskin vähän semmoisia, niin kuin, voi olla semmoisia pyhiä paikkoja myöskin. Mutta sitten myöskin näitä paikkoja, niin näissä henkilöjoijuissa paljon viljellään, että niin kuin ihmisiä sijoitellaan tiettyihin niin kuin paikkoihin. Ja siinä voidaan vaikka sanoa, että jossain tietyllä tunturilla se hiihteli tai paimensi poroja, niin kuin, että ne ihmiset ja paikat niin kuin liitetään niissä joijuissa monesti yhteen. Ne on niin, kuin niin saumattomasti yhtä tavallaan, niin kuin ne alueet, missä ne ihmiset on... Niin kuin saaneet sen elantonsa ja eläneet. Ja te on myöskin noi eläinjoijut, eli että ne kuvaa sitä eläimen liikehdintää ja sitten voi olla siellä voi olla välissä sellaista eläinten ääntelyn matkimista ja semmoista. Sitähän sanotaankin, että joiku tulee tuulen mukana. Koetaan, että se on tosi niin kuin semmoinen sieltä niin kuin luonnosta lähtevä. Että se ei ole mitenkään silleen, että se niin kuin tässä minä tässä sävellän tämän biisin, vaan se niin kuin ajatellaan, että se niin kuin tulee sieltä luonnosta, missä se myöskin niin kuin on esitetty yleensä.
Voitaisiin kuunnella musiikkia tähän väliin. Kuunnellaan sun levyltä kappale nimeltä Nuppi Belde.
Nuppi Belde.
Mistä tämä kappale kertoo?
No, ei tämä oikein kerro mistään.
Aivan. Mikä tässä on kohteena?
Nämä mun levyn joijut on tosi tämmöisiä abstrakteja, nämä kohteet. Nämä on tämmöisiä vähän niin kuin tämmöisiä mun joikaan tämmöisiä omia visioitani. Mutta tässä on tämmöinen niin kuin siirtymä saivosta. Eli saivo on sellainen niin kuin vähän niin kuin taivas. Se on niin kuin vesipaikka, missä on niin kuin paljon kalaa ja se voi olla sellainen salainen järvi ja vähän niin kuin sellainen myyttinen tämmöinen taivaallinen paikka. Ja siirtymä sieltä semmoisiin niin kuin demonien maailmaan. Ja se nuppi päältä tarkoittaa niin kuin toisella puolella.
Olet musiikin juurilla. Äsken puhuttiin joijuista ja joijun kohteista. Suomen alueella ja Saamenmaalla on hyvin laaja lauluperinteinen ja kansanlaulutyylien kirjo. Ja mulla on ollut tajunnan räjäyttävää, kun Amanda, sä oot kertonut, mitä kaikkea siihen muun muassa kuuluu. Ja Amandahan on tosiaan tullut tunnetuksi tässä meidän ohjelmassa kansanmusiikin tietoiskuista. Ja päästetään siis hänet vauhtiin. Puhetta seuraavaksi muun muassa laulutyyleistä.
No mä ehkä itse lähtisin, kansanmusiikki usein jaetaan tällaisiin kuin vanhempaan ja uudempaan perinteeseen, niin siinä vanhemmassa perinteessä niin siinä on esimerkiksi nämä runolaulut, joissa sitten on kaikkea mahdollista ihan sellaisista myyttisistä, kertovista, pitkistä, eeppisistä tarinoista sitten taas semmoiseen niin kuin lyyrisiin tunnelmarunoihin ja siihen, että kerrotaan niin kuin omasta elämästä. Ja sitten toisaalta on kaikki kiehtolauluja ja muita, että siinä on myös se ihan semmoinen, niin kuin, ja loitsut, kaikki tällaiset. Sitten on itkuvirret, niitä on tällaisia kuolinitkuja, joka on yksi tällainen globaaleista laulutyyleistä tai laulutavoista tai jotenkin tavoista olla olemassa niin kuin tunteiden kanssa ja miten sitä yhteisöä hoidetaan. On kuolinitkut, sitten on hääitkut, eli koska kaikki nämä itkut on ajateltu, että pitää itkeä silloin kun tapahtuu joku muutos. Ja esimerkiksi häät on ollut semmoinen, että se on ollut ihana asia, mutta sitten samaan aikaan ihmiset on joutunut erilleen toisistaan niin kuin vanhasta perheestään. Ja sitten siihen liittyy nämä rekryytti-itkut, eli jos on pitänyt lähteä sotaan. Ja sitten on tällaisia erilaisia tilapääitkuja, missä voidaan laulaa vaikka kiitos-itkun myötätunnosta tai muita aiheita. No sitten tässä on myös tällainen vienankarjalainen joiku, eli kelkettely. Se Viena on siellä tosi lähellä, varsinkin kolttasaamelaisia alueita, niin mä luulen, että siellä on tapahtunut sellaista yhteistoimintaa. Niissä on tosi semmoinen metaforinen kieli, ja sitten siinä on semmoinen väliosa, mikä kuulostaa hyvin joikumaiselta. Ja ne usein käsittelee jonkun kyläyhteisön aiheita sillä tavalla, että ne on niin kuin vahvasti liittyy aina johonkin yhteisöön, johonkin paikkaan. No ja sitten jos mietitään tätä inkeriläisiä alueita, niin siellä on sitten taas laulettu kuorossa silleen tymäkästi. Sitten siellä on ollut myös semmoisia röntyskätanssilauluja, ne on jo vähän uudempaa perinnettä. Ja sitten siihen uudempaan perinteeseen liittyy rekilaulut, missä voi laulaa mistä taas aiheista. Ja se on ollut sitä aikaa, kun ihmiset on lähtenyt jonnekin Amerikkaan, että siellä on paljon siirtolaisaiheita. Sitten on kaikki työläislauluja, tanssilauluja, mihin liittyy kaikki valssit ja polskat ja polkat ja muut. Ja sitten on vielä tämmöisiä niin kuin työlauluja, karjankutsuja, ja sitten siihen liittyy vielä semmoiset korkeat kyylausäänet, ja sitten esimerkiksi jotain junttauslauluja, silleen, että kun pitää kaikkien tehdä samaan aikaan jotain liikettä, niin sitten hei jo, jumtampo. Joo, no niin, siinä pieni.
Okei, aika niin. Kiitos.
Mut miten, Anna, täydentäisitkö tähän jotakin?
No siis tuolla Saamenmaallahan on sitten niin ihan omat perinteen lajinsa, että saamelainen musiikkiperinne on vokaalimusiikkia, että soittimia ei ole käytetty. No on siellä ehkä jotain huilua voinut olla ja rumpua, mutta että kun on monia eri saamen kieliä ja monia erilaisia saamelaisryhmiä, niin niillä on sitten omat musiikkiperinteensä. Eli just kun on tässä puhuttu kolttasaamelaisista, niin heillä on leut. Se on se heidän niin kuin tämmöinen oma niin kuin vokaalimusiikkilajinsa. Ja toki siellä on sitten paljon muutakin niillä kolttasaamelaisilla, että tuo tutkija Marko Jouste on tutkinut saamelaismusiikkia ja paljon niin kuin puhunut näistä eri niin kuin musiikin lajeista tavallaan, mitä sieltä niin kuin perinteistä löytyy, että se ei ole pelkästään sitä leuttia siellä kolttasaamelaisilla, että siellä on myöskin niin kuin esimerkiksi katrililaulut ja siellä on myös itkuja ja sitten on tuutulauluja ja niin kuin mä en osaa muista tästä ulkoa niin kuin luetella näitä kaikkia.
Kuulostaa tosi tutulta, mitä sanot.
Niin, mutta siis tosiaan se on ihan tosi mielenkiintoista, koska siellä on ollut se yhteys just siihen ympäristöön, eli venäläiseen kulttuuriin, karjalaiseen kulttuuriin, vienankarjalaiseen kulttuuriin ja sitten myöskin kolttasaamelaiset on asunut siinä merenrannalla. Mm-hmm. Ja sinne on niinku tullut vaikutteita siis ihan varmaan niinku voi sanoa ympäri maailmaa ehkä sitten jossain vaiheessa niiden niinku, näiden isojen tämmöisten alusten lisääntyessä, että se on niinku ihan huikean rikas se kulttuuri. No joo, sitten tullaan sieltä idästä niin länteenpäin, niin sitten tullaan Inarin alueelle, eli Inarijärven ympäristössä on Inarin saamelaiset ja heillä on tosiaan oma kieli, Inarin saamen kieli ja heidän musiikkiperinteensä on liude. Ja tämä on niin kuin hienostunutta joikaamista. Eli löytyy myöskin pohjois-saamen kielestä tämä sana, tämä liute-sana, ja se on hienostunut joiku.
Wow.
Heillä on siis oma tapansa ilmaista itseä, tai miten ei voi sanoa, että on oma tapansa joikata, vaan heillä on oma musiikkiperinteensä liute. Ja Anna Marottajalta tuli just sellainen liute-levy. Eli tämä liutehän oli pitkään vähän niin kuin unohtuneena. Okei, no sitten kun tullaan tavallaan sit siitä niinku taas niinku lännemmäksi, sitten tullaan just tähän luohtiperinteeseen, joikuperinteeseen, mikä on pohjoissaamen kielisten. Ja siitä onkin ollut tässä jo puhetta. Ja siinä on myöskin niinku se on kuitenkin niin laaja sit alue, se pohjoissaamelaisten alue, että sehän on tämä niinku, mainstream saamelaiskulttuuri, että se on se, mikä on sekä Norjassa, Suomessa että Ruotsissa, ja se on niinku maantieteellisesti myöskin ja lukumäärällisesti isoin, ja me puhutaan samaa kieltä. Niin tota, se, siinä on niinku monenlaisia joikumurteita, että niinku nämä ihmiset idässä, niin kuin Tenojokilaaksossa, joikaavat ihan eri tavalla kuin ihmiset taas siellä niinku lännempänä Kautokeinon ja siellä niin kuin niillä korkeammilla tunturialueilla. Joo, ja sitten on tota, sit kun mennään sit vielä siitä etelämmäksi, niin tullaan Luulajan saamelaisten alueelle, ja siellä on tämmöinen Vuolle, ja sitten on eteläsaamelaisilla on Vuelie. Niissä on myöskin niin kuin omat ne rakenteelliset piirteensä, ja omat ihan niin kuin, se on ihan semmoinen oma tyylinsä. Ja sitten se, mitä mä olen tässä ihan viime vuosina vasta niinku päässyt oppimaan, mistä mä en vielä ihan hirveästi tiedä, on eteläsaamelainen itku. Ja se on ärm. Ja tosiaan sitten siellä vielä, niinku, kun mennään sinne itään, sinne Kuolanniemimaalle, niin sitten sieltä löytyy vielä luut. Eli se on tämmöinen niinku leudin varmaan sisar. Että tota, aika silleen niinku kirjavaa. Mutta tosiaan kaikki ei ole joikua. Että se on se, mikä tietysti niinku dominoi ihmisten mielissä, että jos on niinku saamelainen, niin no joikaksä. Ja sitten voi ollakin kyse koltta saamelaista, joka on ihan silleen, en mä tiedä siitä mitään.
Niin, kyllä. No, äsken puhuttiin joikujen kohteista. Minkälaisista aiheista Suomen alueella on laulettu?
No, tämä on niin laaja kysymys, että tietenkin itse ajattelen, että ihan kaikesta elämässä. Ja sitten kun, jos aikaperspektiivi on kuitenkin tavallaan tuhansia vuosia, niin sitten siihen mahtuu kaikenlaiset tapahtumat ja tarinat ja jotenkin se niin kuin maailman selitys, miksi asiat on jollain tietyllä tavalla. Et kun tämä kaikki on tehty laulamalla, varsinkin jos miettii tätä runolaulun maailmaa, niin ihan se semmoinen, että mistä maailma on syntynyt tai mikä mun tarkoitus tässä maailmassa on. Sitten sillä on myös ollut just näistä loitsuissa niin myös sellaista, että miten mä suojelen itseäni tai miten just parannan jotain tai miten saan seksuaalista voimaa tai muuta. Että siihen on niin kuin koko se elämän kirjo. Ja toki aina on laulettu vaikka niin kuin rakkaudesta tai jostain haaveista ja tunteista. Ja sitten on ollut niin vahva tämä just tämmöinen, miten ollaan tunteiden kanssa. Et esimerkiksi nämä itkuvirret on mun mielestä hirveän vahvasti sitä, että miten me yhteisönä voidaan surra ja päästä eteenpäin. Mitä sä Anna ajattelet?
Tästä mulle tuli mieleen semmoinen, että toi Saara-Marielle Kaup, joka on sellainen joikaaja tuolta Norjan puolelta, niin tota, hän kerran puhui tästä, kun saamelaisilla on niin kuin, me ei niin kuin käsitellä silleen tunteita niin kauhean sille avoimesti. Niin sitten tämä niinku, joikaaminen on sellainen niinku, tunteen kieli. Et esimerkiksi sanoi, että kun niinku, kiitos-sanakin on niinku, lainattu suomen kielestä, kiihtu. Ja että se on niinku, se joikaaminen ollut se tapa, millä osoitetaan rakkautta ja kiitollisuutta. Niin tota, se on ollut niinku, sellainen kieli, millä on jotain tiettyjä juttuja sit pystynyt ilmaisemaan, mikä ei ole ehkä puhutussa kielessä ollut niin helppoa tai ehkä ei edes niinku, sopivaa.
Elias Lönnroth kirjoittaa Kalevalan esipuheessa tosi kauniisti runolaulusta, että se on ikäs kuin toinen pyhempi kieli, jolla niin kuin ilmaista näitä sisimpiä tuntoja. Niin mä jotenkin sen kautta tosi hyvin koen sellaista yhteyttä tohon.
No onko ollut sitten semmoisia kiellettyjä aiheita tai kohteita, joista ei ole saanut laulaa? Tai jotain olisi sensuroitu?
No, mä tiedän, että sanotaan, että niinku omaa joikua ei saa joikata, mutta sitten toisaalta, kun mä oon kuunnellut niitä arkistonauhoja, niin kyllä ne siellä joikaa omiakin joikujensa. Mutta se on ehkä, onko se sitten ollut vähän sellaista niinku itsensä kehumista ehkä, jos joikaa omaa joikua, mutta en mä tiedä, onko se niin iso tabu. Mä en tiedä, onko se vaan semmoinen niinku tavallaan, mitä me ollaan niinku keksitty nyt, että se on näin ja tämmöinen sääntö, meillä pitää olla meidän kulttuurissa tämmöinen sääntö, mitä me nyt tänäkin päivänä vielä noudatetaan. Että tosi vaikea sanoa, mutta sitten oon mä yhden semmoisen kuullut, että noita revontulia ei saisi joikata niinku useammaltakin joikaajalta. Se on semmoinen aika mielenkiintoinen ja se on ollutkin tietysti semmoinen niinku iso niinku voima. Kun on eletty niin kuin aika ennen tota sähkövaloa ja sitten siellä on niin kuin taivaalla loimattanut ne.
Mitä ajattelen, että Et Suomessa on esimerkiksi myös annettu siis sakkorangaistuksia, jos on tehnyt tällaisia niin kuin pilkkalauluja. Ja se on myös yksi tapa, että miten on säilynyt, kun silloin kun runolaulusta ollaan siirrytty rekilaulun tähän mittaan, niin siinä on välissä ollut kaikenlaisia tosi mielenkiintoisia niin kuin tämmöisiä välimuotoja, niin sitten ne on säilynyt, niitä voi tarkistella jostain niin kuin oikeuspöytäkirjoista, että nyt olet tällä tavalla laulanut tästä ihmisestä ja sitten saat sakkoja, koska näin ei saa tehdä. Että jotenkin myös se laulun voima on ollut ihan erilainen, koska runolaulussa esimerkiksi joistain asioista ajatellaan, että se mitä sä laulat, niin se on totta. Että jos sä laulat jostain ihmisestä jollain ilkeällä tavalla ja myöskin, että jos se leviää ja kaikki saa tietää jotain, niin se on ollut tosi paha aihe. Mutta kyllä mä itse ajattelen, että myös nämä tällaiset, että mitä on sensuroitu vähän niin kuin myöhemmin kansalta, että kaikki tämmöiset seksuaaliaiheiset ja muut, niin kansa on laulanut niitä ja niitä on myös tallennettu just sinne Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistoon, mutta sitten ne on niin kuin julkaistu kaikille luettavaksi vasta 90-luvun alussa, silloin kun Suomen kansan vanhat runot kokoelmasta ilmestyi se 34. osa, kun ne kaikki muut 33 osaa ilmestyi silloin niin kuin 1900-luvun alussa. Että aika pitkä sensuuri niin kuin tällaisille asioille. Ja kyllä mä ajattelin, että kirkko on varmaan myös yrittänyt hillitä tätä ja ihan näissä runolauluissa se, että miksi niitä välttämättä ei ole esimerkiksi Suomen alueelta niin paljon tallennettu kuin mitä Karjalasta ja Inkeristä, niin mä uskon, että luterilainen kirkko, se on vaikuttanut myös siihen, että mistä on saanut laulaa tai että niin, mistä aiheesta. Mitä sä Anna ajattelet?
No siis toihan on toi kirkon vaikutus ihan siis merkittävä niin kuin just saamelaiskulttuurin suhteen, että erityisesti siis lestadiolainen liike silloin niin kuin 1800-luvulla, niin se niin kuin Lestadius niin kuin saarnasi, että joikaaminen on syntiä. Ja sehän on niin kuin edelleenkin semmoinen ajatustapa, mikä elää ja voi vahvasti tuolla, niin kuin, että se ei ole niin kuin ihmismäistä käytöstä. Onhan se jättänyt ihan valtavat haavat. Että muutamia vuosia sitten oli sellainen seminaari, mihin kokoontui niin kuin joikaajia ja liutaajia ja leuttaajia. Ja sitten ne just pohti siellä näitä niin kuin asioita, että sieltä niin kuin tavallaan yhteisenä julkilausumaan tuli se, että niin kuin voi sanoa sen, että kyllä niin kuin tämä kirkon niin kuin suhtautuminen on ollut niin kuin ihan merkittävä semmoinen niin kuin NS-kuolin isku näille saamelaisille vokaalimusiikkilajeille, koska niitä ei ole niin kuin oikeasti ymmärretty, että mitä ne on. Että siis tosi harmi, että sitten nyt me joudutaan sitten niitä tavallaan paikkailemaan niitä haavoja, mitä siitä on tullut. Mä luulen, että siis Suomen kirkkohan on niin kuin valmis astumaan eteenpäin ja ne on astunut jo eteenpäin ja on pyytänyt, piispa Samuel Salvi on pyytänyt anteeksi saamelaisilta niin kuin kirkon tätä assimiloivaa historiaa, mutta se on niin kuin jännä, että saamelaiset on käännytetty kristinuskoon, mutta niin kuin ehkä se kuitenkaan se saamen kansa ei ole vielä valmis luopumaan sitä kristinuskon ajattelutavasta. Että siinä menee nyt vielä aikaa, että joikaaminen on niin kuin ok kirkossa kaikkien mielestä ja ihan normaalia. Että se ei ole vielä sitä.
Onko, mietin tässä, että ketkä ovat saaneet laulaa? Onko se ollut jotain sukupuolikysymysasioita?
Kyllä niin kuin kaikki on saanut joikata, mutta se on jännä, että siellä arkistoissa on tosi paljon niin kuin miesten esittämiä joikuja. Mutta mä luulen, että tässä vaikuttaa ihan todella paljon nyt se kristinusko tai se lestadiolaisuus. Että naiset on ollut siellä niin kuin taloissa, kylissä, mutta sitten miehet on ollut mettässä porojen luona. Niin ne on tavallaan eläneet vapaammin ja siellä on voinut elää sitten niin kuin, miten vaan.
Tällaisissa suomalaisissa, karjalaisissa, inkeriläisissä lauluissa, joita itse olen opintojeni tiimoilta tarkistellut, niin kaikki sukupuolet ovat saaneet laulaa, mutta sitten just toi ihan sama, että keneltä on tallennettu ja mitä, niin kyllä mun mielestä se korostuu se, että miehen nimisiltä on tallennettu enemmän ja itse ajattelen, että tähän liittyy osin just tämä tämmöinen tapakulttuuri, että mitä naiset, mitä on ajateltu, että ne saa tehdä, millaista käytöstä on pitänyt niin kuin julkisesti näyttää. Ja silloin varsinkin, jos keräjät ovat olleet itse miehiä, niin mikä on se voiko, saako, pystyykö, onko mahdollisuutta niin kuin luoda semmoinen yhtä tuttavallinen suhde. Että niin.
Tämä on musta tosi tärkeä asia jotenkin tiedostaa, että se historia, mitä me tiedetään, on myös aina jonkun tallettamaa ja keräämää. Ja se on aina ollut jonkinlainen valinta, että kuka on päättänyt tallentaa, kirjoittaa ylös, äänittää ja mitä.
Mm-hmm. Kyllä. Ja osin täytyy sanoa, niin kuin täällä Suomen alueella just nämä runolaulukeräykset on ollut siinä mielessä hienoa, että kun ollaan oltu kiinnostuneita siitä volyymistä, että varinkin siinä kun he ovat keränneet, niin niitä aiheita ei ole niinkään sensuroitu. Myöhemmin on voitu sensuroida, että mitä tuodaan niin kuin julkisuuteen, mutta siellä on niin kuin Elias Lönnroth on kerännyt kaikki lemmennostatukset ja muut, missä on niin kuin todella korvat punastuttavaa aineistoa edelleenkin ja sellaista niin kuin tosi hauskaa kielenkäyttöä ja muuta.
Mainitsit tässä aikaisemmin, että Inarin saamelainen liute, että sitä on vähän niin kuin elvytetty. Ja sä oot myös puhunut tuossa sun levyn yhteydessä siitä, että onko kulttuurin elvyttäminen ylipäätään mahdollista. Mitä Anna Näkkäläjärvi Länsman ajattelet tästä?
Niin, se on tosi niin kuin monimutkaista käyttää niitä arkista matskuja, koska pystyt sitä tekemään sitä tutkimusta, sä voit kysellä ihmisiltä taustatietoa ja muuta, mutta sitten kuitenkin se, ne kaikista niin kun, syvimmät merkitykset ehkä ja asiat sieltä voi niin oikeasti ihan aika paljon niin kun, pimentoon. Niin sitten se on jotenkin, niin kun, sitä vaan miettii niin paljon sitten, että et miten sitä voi niin kun, tässä ajassa sitten käyttää niin kun, sitä vanhaa matskua. Et koska kuitenkaan se ei ole sit enää sama, kun sen tuo tähän, niin kun, tähän aikaan. Ja sitten toisaalta sehän on myöskin semmoinen niin kun helpottava niin kun ajatus, että okei, että ei me saada sitä, niin kun sitä vanhaa aikaa takaisin. Enkä mä tiedä, halutaanko me sitä takaisin, koska sehän voi olla myöskin aika romanttinen kuva se, mikä on siitä. Niin kun, että se, on silloin, se oli sitä kulttuurin kulta-aikaa, mutta olikohan, niin ainahan ne on niin kun oman aikansa tuotoksia, niin kun ne, vaikka ne arkistoäänitteet. Mutta siis et voi ajatella sitä, että niin kun, okei, että me ei saa sitä vanhaa aikaa takaisin, mutta että me voidaan niin kun, jotenkin muistaa sitä vanhaa aikaa. Ja me voidaan tässä ajassa tavallaan niin kun sitoa yhteyksiä sinne niin kun, niihin omiin niin kun, juuriin niiden vanhojen joikujen kautta. Ja sitten tavallaan ajatella, että no kyllä ne varmaan niin kun ne ihmiset, jotka on jo nyt tuolla toisella puolella, niin ne ei varmaan pahastu siitä, kun me tehdään se silleen niin kun tästä lähtökohdasta.
Ja kunnioituksella.
Että me halutaan, niin kuin, me halutaan paitsi niin kuin säilyttää sitä ja niin kuin viedä eteenpäin sitä, että sitä, se saamelaiskulttuuri niin kuin eläisi jatkossakin. Ja sitähän se kulttuuri tarvitsee, että se pystyy muuntautumaan. Että vaikka sitä on itselleen kauhean ankaraa niin kuin myöskin siinä, että no, tämä on meidän kallisarvoista kulttuuriperintöä, että tätä ei saa pilata. Niin sitten toisaalta myös, että jos niitä arkistopiisejä ei kukaan sieltä kaiva ja tuo niin kuin tähän aikaan, niin sinne ne myös jäävät. Ja unohtuvat sinne.
Kiitos Anna Näkkäläjärvi-Länsman. Kuuntelet Musiikin juurilla -ohjelmaa. Amanda, mainitsit tuossa haastattelussa, että Suomen kansan runoudessa sensuroitiin muun muassa pimpit ja housumarot. Ja jo Elias Lönnroth keräsi useita sellaisia runolauluja, joita ei kuitenkaan julkaistu suurelle yleisölle ennen kuin vasta 90-luvun lopussa. Kuunneltaisiko pari tämmöistä biisiä tähän väliin?
Kyllä, genitaalien iloista on hienoja kansanrunouden pätkylöitä siellä arkistoissa. Ja tosiaan seuraavaksi kuullaan Pimppini on valloillaan, jonka esittää duo Hurme. Ja sen sanat on tallennettu vienalaiselta laulajalta Sandra Remsujevalta siinä 2000-luvun alun tietämillä.
Mitä täällä tapahtuu? Radio Helsinki.
Siinä kuulemme Duo Hurmeen esittämän Pimppini on valloillaan. Me ollaan puhuttu tänään Suomen alueen, Saamenmaan, Karjalan ja Inkerin alueen lauluperinteistä ja vokaalimusiikista. Ja sen lisäksi jo satojen vuosien ajan täällä on ollut myös muun muassa Suomen romanien lauluperinteitä, kuten Kaalen laulut. Ja tatareilla ja juutalaisilla lisäksi on myös omia musiikkiperinteitä. Ja sitten on toki myös Suomen ruotsalaiset kansanlauluperinteet.
Me haluttiin kysyä, että miten erilaisia tai samanlaisia nämä suomen ruotsalaiset ja suomenkieliset laulut on. Ja siksi me soitettiin Desiree Saarelalle. Hän on kiinnostava laulaja ja lauluntekijä ja suomen ruotsalaisen musiikkiperinteen asiantuntija. Tällä hetkellä hän luotsaa muun muassa Lafu Folk Music Centerin toimintaa ja hänen levynsä Brand Lilio Rock El Shailar on myöskin Emma-ehdokkaana. Tervetuloa Dessi tänne lähetykseen. Millaisia lauluja suomenruotsalaisessa perinteessä on ja eroako ne jollain tavalla suomenkielisestä perinteestä?
Suomenruotsalaisessa lauluperinteessä on paljon tietysti samantyyppisiä lauluja myöskin, mitä löytyy ihan niin kuin suomenkielisestä kansanlauluperinteestä. Meillä on paljon, sanotaanko, merimieslauluja, piirileikkilauluja, meillä on rakkauslauluja. Eli siinä mielessä näitä elementtejä löytyy hyvin samanlaisiakin. Mm-hmm. Se ehkä, mitä meillähän ei ole esimerkiksi runolaulua ja tätä niin kuin mahtavaa huolta, mitä sit löytyy suomenkielisestä perinteestä, niin, mutta ja meillä on nämä medeltida ballade, tai jos siis keskiaikaisia balladeja aika paljonkin, joita löytyy meidän suomenruotsalaiselta perinteestä, niin ne ovat hyvin, sanotaanko, pitkiä kertovia lauluja. Ihan onhan näitä balladeja myöskin niin kuin suomenkielisessä perinteessä, mutta tuntuu siltä, että niitä löytyy paljon rannikkoseuduilta. Ja tietysti se, mikä eroaa paljon, on tämä itsestäänselvä asia, mutta kieli. Että meillä on paljon lauluja yhteisiä esimerkiksi Ruotsin kanssa tai skandinaavien maiden kanssa juuri tästä syystä, koska ne ovat ruotsiksi. Tuntuu siltä, että suomenruotsalainen lauluperinne ja muutenkin niin kuin pelimanni soittoperinne on, että meiltä on tullut rannikoilta paljon influensseja koko niin kuin Euroopan, kun on tullut merta pitkin sinne rannikkoseuduille, kaikenlaisia ihmisiä eri maista ja saatu paljon inspiraatiota tietysti Ruotsista ja sieltä päin. Ja sitten meiltä on tullut sit ihan niin kuin sisämaasta ja itäpuolelta sitten toisia influensseja. Että me ollaan jotenkin ollut siinä keskellä.
Joo. Tämä, mitä mainitsit just näistä balladeista, kun mä oon ymmärtänyt, että nämä suomenruotsalaiset balladit on tavallaan myös säilyttänyt sellaisia aiheita ja sellaisia kappaleita, mitkä on ehkä kadonneet jo sieltä Ruotsista, mutta sitten täällä suomenruotsalaisella alueella niitä on saatettu laulaa paljon pidempään. Eli on myöskin niin kuin säilytetty näitä tämmöisiä erityisiä laulutyylejä ja perinteitä.
Joo, näin on. Ja esimerkiksi kun Ruotsin radio tuli joskus 60-70-luvulla vielä hakemaan materiaalia, niin ne tulivat juuri rannikkoseuduille ja suomenruotsalaisille alueille sitä nauhoittamaan, kun täältä vielä löytyy näitä laulajia, niin kuin tietysti Svea Jansson ja Hilma Ingberg ja tämmöisiä, jotka osasivat vielä laulaa näitä vanhoja balladeja.
No Desiree Saarala, miten tämä suomenruotsalainen perinne on vaikuttanut sun musiikin tekemiseen?
Itse asiassa ehkä enemmän kuin mitä mä itse ymmärrän, koska mä en itse ole silleen niin kuin kasvanut ihan nuoresta lähtien kansanmusiikin perinteen kanssa. Et mä oon aika myöhemmässä vaiheessa löytänyt sen itse asiassa Irlannin kansanmusiikin kautta. Yleensä sanon, että 5 kertaa joudun lähtemään Irlantiin ennen kuin mä ymmärsin, että Suomessakin on kansanmusiikkia ja on jopa suomenruotsalaista kansanmusiikkia, niin se teki minun suuren vaikutuksen ja mä olin, että miksi mä en ole tiennyt tästä aikaisemmin, niin sitten kun siihen on perehtynyt ja löytänyt tämän suuren ikään kuin aarrearkun täynnä tätä meidän niin kuin kulttuuriperintöä, niin olen aina ollut niin kiinnostunut tarinoista ja just se, että miten näissä kansanlauluissa, varsinkin näissä keskiaikaisissa balladeissa esimerkiksi kertovissa tällaisissa on tämä tarina hyvin tärkeä. Ja kuitenkin laulaja laulun kirjoittajana, kun tekee uutta materiaalia, niin on ollut minusta jännää, että miten mä voin ottaa tarinan ja rakentaa siitä semmoinen laulu, joka voisi olla niin kuin uusi ikään kuin ballaadi, niin kuin samalla reseptillä rakennettu. Et esimerkiksi mä sain, kun opiskelin Sibiksellä, niin Anna-Kaisa Liedes, joka oli mun laulunopettaja silloin, niin ehdotti, kun mä olin löytänyt tämmöisiä vanhoja tarinoita mun omasta suvusta ja tosi tarinoita, että niin hän sitten vaan heitti idean, että miten sä tekisit näistä tarinoista kappaleen. Ja siitä se ehkä lähti ja sitten mä tein niin kuin vanhaan tyyliin, mutta mun tavalla tämmöisen uuden laulun, joka kuitenkin se oli hyvin paljon inspiroitunut siitä kansanlauluperinteestä ja siitä tyylistä kertoa tarinoita. Ja.
Mistä aiheesta, Desiree Saarela, sun laulujen aiheet kumpuavat näiden tarinoiden lisäksi, mitä tässä mainitsitkin? Minkälaisia aiheita sä käsittelet esimerkiksi tällä sun levyllä, joka on nytten Emma-ehdokkaana?
Joo, tää on ollut hurja ikään kuin tämmöinen aikamatka ja historian tutkimusmatka menneiseen aikaan. Ja nyt on jostain syystä tuli aika paljon tarinoita sota-ajasta, sisällissodasta esimerkiksi ja talvisodasta ja toisesta maailmansodasta naisen näkökulmasta. Että mä löysin tämmöisen tietokannan, joka on nimeltä suomeksi Naisen ääni ja ruotsiksi Kvinnor berättar, johon on koottu tämmöisiä ihan tavallisten ihmisten tarinoita ja kokemuksia. Sieltä mä rupesin lukemaan näitä ihan mielettömiä tarinoita, mitä tosi tarinoita, että mitä nämä naiset ovat kokeneet ja mua kiinnosti se, että mitä sitten kotirintavalla, miten siellä oikeasti oli elää ja sitä halusin tuoda esille myöskin sotaleskien tarinoita ja myöskin lasten. Mulla on ollut aina semmoinen tunne, että se mennyt elämä, ehkä mennyt sukupolvi, että se on osa minua, että mä oon aina tuntenut hyvin tämmöisen voimakkaan tunteen esivanhempiin, esi-isiin, miten sä nyt sanoo. Ja sitten on semmoisia myöskin rankkoja aikoja, mitä nämä ihmiset ovat käyneet läpi. Mä oon ollut tosi kiitollinen kaikille niille naisille, jotka ovat kertoneet näistä tarinoista, koska ne selittävät, miten myöskin tätä yhteiskuntaa ja elämää ja naisten asemaa, missä me ollaan tänään.
Kiitos tosi paljon haastattelusta, Desiree Saarela. Stort tack till dig. Näin kertoi siis suomenruotsalainen laulaja lauluntekijä kansanmuusikko Desiree Saarela. Hänen levyltään Brand Liljorock LCR kuulemme nyt kappaleen Arla ja se kertoo Lotta-tytön tositarinan talvisodan ajan Suomesta.
Kiitos tämänkertaisen ohjelman asiantuntijat Anna Näkkäläjärvi-Länsman ja Desiree Saarela. Ja Amanda Kaurinen, sulle myös jälleen.
Kiitos Julia Palmu.
Mä opin taas aivan valtavasti uutta ja toivottavasti myös tekin siellä. Seuraavaksi luvassa tunnin verran kappaleita, jotka ammentavat erilaisista laulutyyleistä ja joijusta.
Tätä ohjelmaa voi kuulla tuttuun tapaan jälkikäteen myös on demandina Radio Helsingin sivuilta ja sitten podcast-versiota suoratoistopalveluista. Kiitos teille tänään seurasta ja ajastanne.
Kiitos.
Tanssitti siellä vaan.